Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdə təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Qarabağ danışıqları 2012-dir. Politoloq Elxan Şahinoğlu haqqında danışacaq. Elxan bəy artıq studiyamızdadır. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Çarəsiz Azadlıq Radiosu nöqtas elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. İlxan bəy, bu il Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hansı addımlar atıldı? Başlayaq söhbətimizə.
Bəli, əvvəlcə yəqin ki, bu mənim bu il son burada çıxışımda, ona görə fürsətdən istifadə edib bütün
bu il üçün ola bilər.
Bəli, bütün əlbəttə davam edirəm. Bütün dinləyicilərin yeni il münasibəti və Dünya Azərbaycan Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə hamısını təbrik edirəm bütün dinləyiciləri. Əlbəttə, bu il Qarabağ məsələsində ciddi bir, ümumiyyətlə heç bir irəliləyiş qeydə alınmadı. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də son çıxışlarının birində etiraf etdi. İl necə başladı? Bu il yanvar ayında Soçida bir görüş oldu. Medvedev artıq prezident vəzifəsində xudahafizləşirdi və sonuncu görüşünü keçirdi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında. Sıradan bir bəyanat qəbul olundu. Daha sonra Rusiyada prezident seçkiləri keçirildi. Putin ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində maraq göstərmədi bu müddətdə və heç bir görüş də təşkil etmədi. Həmsədrlər gəlib getdilər ara sıra, sonuncu səfər də noyabrda təsadüf etdi. Elə bir orada da bir, bu səfərlərə də həmişə kimi turist səfərlərinə bənzədi. Bir də sonda dekabr ayının əvvəllərində ATƏT Xarici İşlər Nazirinin İrlandiyanın paytaxtı Dublində toplantısı keçirildi. Orada da heç bir sənəd qəbul olunmadı. Ümumiyyətlə, xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan xarici işlə görüşmədilər. Qarabağla bağlı heç bir bəyanat qəbul olunmadı. Heç fikir mübadiləsi də aparılmadı. Və ili biz belə deyək də, ciddi irəliləyiş olmadan, heç bir irəliləyiş olmadan sona yetirdik.
Ümumiyyətlə, bu bir il ərzində hansısa bir əlamətlər və yaxud da ki, dönüş yaradacaq bir hadisə oldu mu Qarabağ danışıqlarından bağlı?
Yox, danışıqlarda dönüş yaradacaq hadisə baş vermədi. Əksinə, danışıqlara mənfi təsir hadisələr baş verdi. Bunlardan biri Xocalı hava limanı ilə bağlı qızğın müzakirə idi. Bilirsiniz ki, erməni separatçıları Xocalıda bu il hava limanı açılacağını bəyan etdi. Bu vəziyyəti biraz daha qəlizləşdirildi. Çünki hava limanı açılarsa bu fakti müharibəyə dəvət idi, savaşa dəvət idi. Bu çox mənfi təsir etdi danışıqlar prosesinə. Digər elə bir yadda qalan yenə təşkil edəm. Nə pozitiv mənada, onun xaricində də negativ mənada elə bir hadisə baş vermədi ki, onu qeyd edib. Sadəcə yenə təşkil edəm. Rusiyanın belə deyə də vasitəçiliyinə bir müddət ara verdi. Mən Qəbələ eləsinin qapanmasını da haradasa Qarabağ danışıqlarla bağlayadım. Nə mənada? Azərbaycan rəhbərliyi sona dək güman edirdi ki, Rusiyanın keçmiş prezidenti Medvedev hər hansı bir addım atacaq münaqişənin əlində. Bu müddət özünü doğrultmadı. Əgər düşünürəm ki, Rusiya hər hansı bir addım atsaydı, Qəbələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də anlaşmanı imzalayardı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti görəndə ki, Rusiyanın heç bir pozitiv rolu yoxdur, artıq Qəbələ ilə bağlı da yeni anlaşma imzalanmadı.
Vəziyyətin belə qalmasında, yəni Qarabağ danışıqlarının bu səviyyədə qalmasında, nə irəliyə, nə geri, heç bir nəticə olmadığı halda, belə qalmasında maraqlı kimdir? Kimlər maraqlıdır?
Çox təəssüf ki, hamı maraqlıdır. Gəlin bir-bir ayırd edək.
Ermənistan deyəndə yəni kimi nəzərdə?
Bütün tərəfləri, Ermənistan torpaqları işğal edib statusun davamında maraqlıdır. Rusiya dediyim kimi Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllinə maraq göstərmir. Onun marağı yoxdur ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Və sizə deyim, Qəbələ RLS ilə bağlı yeni anlaşma imzalanmayandan sonra ümumiyyətlə Moskva hər hansı bir roluna heç bir inam qalmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti artıq başa düşüb ki, Rusiya heç bir roluna inam edə bilməz. Bu iki, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları digər iki əmsədir. Onlar faktiki prosesləri müşahidə edirlər. Gəlin belə bir sual qoyaq. Son 6-7 ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Fransa və Amerika arasında nə qədər görüş keçirib, Rusiya arasında nə qədər görüş keçirib. Bütün görüşlər Rusiya arasında keçirib. Yəni, faktiki Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları prosesdən kənarlaşıb və Barack Obama prezidentliyi dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları, ümumiyyətlə, Amerika administrasiyası bu problemi maraq göstərməyib. İndi hətta həmsədrlərində dəyişdilər, Robert Bratger. Robert Bratger ümumiyyətlə işinə ilə yadda qalmadı. Yəni
Gəmişən onun da müddəti deyəsən başa çatdı.
Bəli, bəli, onun da müddəti. Fransada seyirci qaldı proseslərə. Azərbaycana gəlirik. Azərbaycan status quo-nun davamında maraqlı deyil, çünki torpaqlar işğal altındadır. Amma görünən odur ki, Azərbaycan da artıq seyirci mövqeyinə keçib, proseslərə təsir edə bilmir və belə deyək də, bəlkə də bu məsələ o qədər adiyyatı yoxdur bir növü. Amma belə diqqətlə bu məsələyə yanaşsa görək birbaşa adiyyatı var. Olimpiya onları 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirməsi o deməkdir ki, biz öz üzərimizə qeyri-rəsmi olaraq öhdəlik götürmüşük ki, ən azı 3 ildə biz Qarabağda savaşa başlayamamalıyıq. Çünki Olimpiyada o ölkədə keçirir ki, orada sakitlik olmalıdır.
Yəni, bu 3 il ərzində müharibəni unut.
Müharibəni unutmaq lazımdır. Bu gələcək 3 il ərzində. Çünki Azərbaycan öhdəlik götürüb ki, bu Olimpiyada hazırlıq işlərinə başvuracaq, burada sabitliyə riayət etməlidir və təsəvvür edin, müharibə olsa birinci Olimpiyada da təxirə salınmalıdır, Azərbaycanda heç kim gəlməz. Ona görə əslində Azərbaycan bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti sevinir ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda Olimpiyada keçirilir. Digər tərəfdən də onu nəzərə almalıdır. Əgər belə bir Olimpiyada imza atırsa, demək 3 il ən azı burada artıq müharibədən danışmaq yersizdir.
Yəni sülh masası arxasında oturmağa məcburdur.
Oturmağa məcburdur və mənasız danışıqları davam etdirməyə məcburdur. Ümumiyyətlə gələn ildən heç nə gözlənilmir, çünki gələn il Ermənistan və Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Biz də bilirik ki,
Seçkilər ərəfəsində nəsə dəyişə bilərmi?
Xeyr, inanmıram. Fevralın 16-sında Ermənistanda prezident seçkisidir. Oktyabrın 15-ində Azərbaycan prezident seçkisidir. Və biz də bilirik ki, yaxın tariximizdən, yaxın 20 ildə seçkilər olan ildə heç bir dəyişiklik olmur, heç bir rəlləyiş olmur. Çünki tərəflər risk etmirlər. Çünki seçkiyə hədəflənən siyasi lider riskə getməz. Münaqişənin həllində isə sən geri addım atmasın. Bu güzəşdir. Ona görə bu gələn ildə biz unutmalıyıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yoluna həlli baxımından. Heç bir tərəf ciddi bir təşəbbüslə çıxış etməyəcək. Minsk qrupu da bunu başa düşən, Minsk qrupu da elə bir aktivliyi nümayiş etdirməyəcək.
Azərbaycan hakimiyyəti maraqlıdır ki, dediniz və yəqin ki, xalqın da nəzərdə tuturdunuz siz. Maraqlıdır ki, bu problem həllini tapsın.
Bəli.
Bəs Ermənistan hakimiyyətinə deyirsiniz ki, status quo-nu saxlamaqda maraqlıdır. Bəs xalqı necə? Axı onlar çox iqtisadi cəhətdən çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Razıyam sizinlə. Əslində biz məntiqi yanaşırıq ki, Ermənistan üçün də bu maraqlı olmamalıdır, bu vəziyyətin bu cür davam etməsi. Çünki Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçiliyi ona heç nə qazandırmır. Bütün layihələrdən məhrum olub, iqtisadiyyatı bərbad gündədir, faktiki mühasirədədir. Yəni, məntiq diktə edir ki, Ermənistan ilkin addım atsın, Dağlıq Qarabağ aidiyyatı olmayan rayonların heç biz ikisini, üçünü ilkin mərhələdə azad etsin ki, həm Azərbaycanla münasibətlər normallaşmağa başlasın, həm də Türkiyə ilə sərhədlər açılsın, Avropaya çıxış imkanı əldə eləsin və iqtisadi bu burulğandan qurtula bilsin. Amma biz görürük ki, Ermənistan hakimiyyəti məntiqlə çıxış etmir və xalq da, erməni xalqında da müəyyən bir kəsim, çox az kəsimdir. İstəsə də ki, münaqişə həll olunsun, amma təzyiq çoxdur, separatçılıq fikri Ermənistanda daha güclü özünə yer tapıb. Bu mənada Ermənistan da münaqişənin həllində maraq göstərir. Çünki münaqişənin həlli nə deməkdir? Münaqişənin həlli odur ki, birinci mərhələdə onlar İşğal altındakı bölgələr, rayonları boşaltmalıdır. Onlar da buna hazır deyirlər. Sarkisyan da bu addımı 2013-də atmaz. Çünki yenə təkrar edirəm, seçki var.
Bir ara söhbət gedirdi Madrid prinsipləri və bu söhbət bir qədər sonra yatırıldı, yəni razılaşma əldə oluna bilmədi.
Yatırıldı deyəndə ümumiyyətlə bu il unutuldu o mövzu.
Hə, unutuldu o mövzu. Və sonradan həmsədrlər elan etdilər ki, yeni bir prinsiplərlə gəliblər, yeni bir yəni fikirlərlə, ideyalarla gəliblər. Amma bu fikirlər də ortalığa çıxmadı.
Bilirsiniz, bu 20 ildə bütün mümkün olan və mümkün olmayan bütün fikirlər, bütün detallar, bütün suallar müzakirə olunub. 3 və ya 4 plan ortaya qoyulub, bütün xırdalıqlar nəzərə alınıb. Yəni, müzakirə olunacaq mövzu qalmır. Müzakirə oluna biləcək nədir? Atılacaq adımlar və tarix. Bu, hansı müddətdə həyata keçirilməlidir. Bu məsələdə razılıq yoxdur. Ona görə də həldə irəliləyiş yoxdur. O ki, qaldı sizin sualınızın birinci hissəsində Madrid planı. Madrid planı bütün qüsurlarına rəğmən Azərbaycanın maraqlarına uyğun idi. Çünki ilkin mərhələdə işğal olunmuş torpaqların zaman-zaman boşalmasını diktə edir. Sonra artıq sonrakı mərhələdə statusla bağlı referendum məsələsi müzakirə oluna bilərdi. Sonra bu başqa bir formaldı, genişlənmiş Madrid planı. Orada Laçının bəzi kəndləri də əlavə edildi ki, o kəndlər də 13 kənd boşaldılmalıdır. Amma Ermənistan bu plana yaşıl işıq yandırmadı. Rusiya da ona heç bir təzyiq və təsir etmədi. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa da təsir etmədi və bu məsələ dondu qaldı. Və bu il ümumiyyətlə nə Madrid prinsipləri, nə də genişlənmiş Madrid prinsipləri haqqında heç bir fikir və müzakirə aparılmadı və faktiki danışıqlar belə deyədi, artıq dondurulub.
Amma rayonların qaytarılması ilə bağlı, əvvəlcə 7 rayonun sonradan söhbət çıxdı ki, 5 rayonun qaytarılması, bu belə söhbətlər gəzirdi.
Həmsədirlərin son səfərində çox maraqlı bir nüans qeyd alındı. Noyabrda gəlmiş, bu ilin noyabrında gəlmişlər. Onlar Bakı, İrəvan, Xankəndi ilə yanaşı Zəngilan və işğal altında Cəbrayıldə də oldular. 2-3 il bundan əvvəl belə bir plana belə bir əlavə edilmişdi ki, ermənilər ilkin mərhələdə heç olmaz Ağdam və Füzulini azad etsinlər və proses canlansın, Azərbaycan da qarşılıqlı addım atsın və artıq irəliləyiş olsun. O zaman ermənilər bu addımı atmadılar, çünki düşündülər ki, Ağdam və Füzuli Xankəndiyə çox yaxındır, onlar üçün təhlükəsizlik məsələsi ön plana çəkildi. Sonra mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, həmsədirlər planda Ağdam və Füzulini Zəngilan və Cəbrayıl əvəz ediblər. Amma xəritəyə baxsaq görərik ki, Zəngilan və Cəbrayıl azad olunsa belə, onların birbaşa Azərbaycanın digər bölgənin çıxışı yoxdur. Gərək Füzuli də azad olunsun ki, birbaşa bir zolaq yaransın. Yəni, ola bilsin ki, bu səfərdə belə bir təşəbbüs də irəli sürüb ki, yenə də ermənilər bəlkə birinci iki rayonu azad etsinlər. Amma ermənilər bu iki rayonun azad olunması qarşılığında yenə də status məsələsini ön plana çəkirlər, referendum status məsələsini öncəlik. Amma biz heç 7 rayonun boşaldılması əvəzində bu müzakirələri qeyri-mümkün hesab edirik. Biz bu məsələni sonra saxlamağa nəzərdə tuturuq. Ermənilər hətta 2 rayonun azad olunması müqabilində bunu şərh kimi irəli sürürlər və biz də görürük ki, böyük dövlətlər bu məsələdə Ermənistana heç bir təsir və təzyiq etmək istəmirlər. Ona görə Ermənistana təsir olmayınca münaqişənin həllində irəliləyiş olmayacaq.
Hamı günah, hətta iqtidar da, hakim partiyada günahı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərində görür ki, onlar fəaliyyətsizlikdə suçluyurlar və eyni zamanda belə bir təəssürat yaranıb ki, onlar ancaq boş-boş gəlib getməklə məşğullar, heç bir iş görmürlər. Bu işin, bu problemin çözülməsi səyləri yalnız onlarda olmalıdırmı?
Aydındır ki, tərəflər bu münaqişəni həll eləməkdə acizdirlər. Minsk qrupu da məhz buna görə 1992-ci ildə təsis olundu ki, öz yeri gəlmişəm bu il 20 illiyin qeyd etdiyi Minsk qrupunun yaranmasının təsis olunmasının. Ona görə yaranmışdı ki, onlar bir vasitəsiz kimi çıxışı etsin, ortaya bir plan qoysun və tərəfləri bu plana razı salsın. Amma bu 20 ildə bu işin öhdəsindən gələ bilmədi. Azərbaycanda belə bir ümidlər var idi ki, Azərbaycan ictimaiyyətində, hakimiyyətində böyük dövlətlər Ermənistana təsir edəcəklər ki, mərhələli həll planı qəbul olsun, heç olmasa Dağlıq Qarabağ aidiyyəti olmayan rayonlar boşaldılsın. Amma bu məsələdə də heç bir təzyiq olmadı Ermənistana və əslində burada ən önəmli oyunçular burada Minsk qrupunun həmsədrində yer alıb ki, bölgəyə təsir olan dövlətlərdir. Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları. Mən qeyd etdim əvvəldə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa faktiki kənara çəkiliblər. Amerika Birləşmiş bir dəfə təşəbbüs göstərdi. 2001-ci ildə QVS-də görüş keçirdi, amma görüş nəticəsi qaldı. Ondan sonra heç bir təşəbbüs göstərmədi. Və indiki administrasiyada Qarabağ məsələsində marağı yoxdur. Və düşünmürəm ki, Obama prezidentinin ikinci müddətində başlasa nəsə bir yenilik olar. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ermənipərəst senator John Kerry də dövlət katibi seçib. Düzdür, indi o dövlət katibi olaraq dövlət maraqlarına çıxış etmiş. Amma hər halda o ermənilərin də maraqlarına zidd hər hansı bir həll planına və yaxud həll planı imza atmaz. Bu mənada da artıq onlar passivliyini nümayiş etdirəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. O ki, qaldı Rusiya ki, həqiqətən Rusiyanın daha böyük imkanları var. Məsəl üçün, Rusiya daha böyük təsir etməli Ermənistan, bu məsələnin həllində müsbət rol oynaya bilər. Amma bu da Rusiyaya lazım deyil. Çünki Azərbaycan ərazi bütövünün bərbası Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olunsa, bu o deməkdir ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşacaq, nizamlanacaq və Rusiya forpostunu itirə bilər, Ermənistanı itirə bilər. Ona görə də Rusiya nəinki Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Asiya, Dnestr münaqişələrinin həllində də maraqlı deyil. Çünki bu münaqişələr onun həmin bölgələrdə varlığına yol açır. Yəni burada Rusiyanın rolu çox önəmlidir. Amma negativ roldur bu daha çox. Ona görə münaqişənin həllində irəliləyiş əldə etmək olmur. Və bu il Rusiya ilə Ermənistan çox önəmli qərarlar da qəbul etdilər. Bunun da Qarabağ münaqişəsinə çox mənfi təsiri var və gələcəkdə də ola bilər. Artıq hava məkanının birgə qorunması barədə anlaşma var. Yəni Rusiya, Ermənistan və gələn xəbərlərə görə Gorusda, Azərbaycanla sərhəd olan Ermənistan şəhəridir Gorusda, hava qorunma sistemləri qurulub ki, onlar Dağlıq Qarabağın səmasına da cavab deyirlər. Yəni, faktiki belə çıxır ki, gələcəkdə Azərbaycan hər hansı bir hərb yoluna baş vursa torpaqları azad etmək üçün, qarşısında hansı tək Ermənistan, halbuki gələcək dediyimiz 3 il ərzində ilə baş verməyəcək, buna tam zamanət vermək olar, gələcək illəri tutaq ki, nəzərdə durub, o zaman qarşısında tək Ermənistan yox, Rusiyanı da görəcək. Problem bundadır.
Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, siz də ATƏT Minsk qrupunun həm sədr ölkələrini fəaliyyətsizlikdə və marağı olmamaqda ittiham edirsiniz. Yoxsa tərəflər özləri inad göstərirlər. Əgər onlar özləri maraqsızdırlarsa, tərəflər niyə həmin ölkələrə və yaxud da ki, ATƏT-ə və yaxud BMT-yə müraciət etmirlər onların fəaliyyətsizliyinə?
Gəlin, söhbəti Azərbaycan üzərində qoyaq. Çünki dedik ki, Ermənistan marağı yoxdur münaqişələrində. Statsko onun maraqlarına cavab verir, bizə cavab vermir Statsko. Azərbaycan nə edə bilər? İki yolu var. Ya uzun uzadı bu sülh danışıqlarına davam etdirməlidir, məsələnə gah BMT-də, gah ATƏT-də qaldırılmalıdır, aktuallaşdırmağa çalışmalıdır, fikir verin, hətta biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük, amma bu da bizə diplomatik müstəvidə şərait yaratmadı ki, bu Qarabağ məsələsini BMT-də müzakirə predmetinə çıxarar. Ya da ikinci yol, hərbi qüdrətimizi artırmalıyıq və gələcəkdə tutaq ki, hər hansı bir imkanlarımızın genişliyi səbəbindən iqtisadiyyat, siyasət, islahatları dərinləşdirməli, Ermənistan üzərində 5 qat, 10 qat gücümüz olmalıdır ki, Ermənistana axırda biz hansısa sülhə vadar edə bilər. Amma bu istiqamətdə də çox ciddi addımların olduğunu söyləmək çətindir. Çünki bəzən mən o fikirlə də razıyam ki, əslində Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatların, hərbi qüdrətin artırılması Qarabağ məsələsi müsbət təsir olur. Amma Azərbaycanda dərin siyasi və iqtisadi islahatlar gedirmi? Getmir. Yəni bu istiqamətdə də bizim elə bir nailiyyətimiz yoxdur. Bu mənada yəni pessimist görünmək istəməzdim, amma hələ ki gələcək illər üçün mən bir müsbət bir irəliləmə görmürəm münaqişənin həllində Azərbaycan üçün. Yenə təşkil edəm, bu tək Azərbaycanın istəyinin asıdır. Böyük dövlətlər də bir fəallıq nümayiş etdirməlidir, amma böyük dövlətlər də təkrar etdiyim kimi maraq göstərmirlər.
İlin ən çox diqqət mərkəzində olan hadisəsi Qarabağla bağlı mən nəzərdə tuturam. Xocalı aeroportunun açılması məsələsi. Dəfələrlə erməni tərəfi, bu erməni hakimiyyəti bu bəyanatı səsləndirir ki, Xocalı aeroportu açılacaq və uçuşlar həyata keçiriləcək. Azərbaycan tərəfi buna cavab olaraq deyirdi ki, həmin yəni təyyarələr, qalxan təyyarələr vurulacaq Azərbaycan tərəfindən. Bu barədə istəyirəm ki, bir qədər danışaq, çünki bu ən çox yadda qalan 2012-ci il ərzində ən çox yadda qalan hadisədir. Nə baş verdi? Bu bəyanatlar nəyə görə səslənirdi? Və nəticə nə oldu?
Mən düşünürəm ki, əslində bu oyunun arxasında Rusiyadakı siyasi və hərbi dairələr də dayanardı. Çünki Ermənistan və erməni separatçılar öz başına Xocalı hava limanı açmağa risk etməzdilər. 2 ildir bu söhbət gedir. Hər dəfə də deyirlər ki, gələn ay açacağıq, 2 ay sonra açacağıq, amma açmağa risk etmirlər. Birincisi, beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının icazəsi olmalı. Çünki ora Azərbaycan ərazisi. Bu icazə yoxdur. İkincisi, başa düşürlər ki, ermənilər də başa düşürlər ki, əgər elə bir hava limanı açılsa, bu savaşa dəvət deməkdir. Çünki orada kim bilir, mülki təyyarələr uçacaq, yoxsa hərbi ləvazimatlar daşınacaq həmin hava limanına. Ya bu məsələdə də onlar ehtiyat edirlər. Ona görə hava limanı inşaatı tam bitsə də, bu addımı atma risk etmirlər. Amma yenə deyirəm, təhlükələ sovuşmuyor. Çünki bu, məncə, daha çox Rusiyanın oyunudur. Rusiya erməniləri qabağa verir və Rusiya-Azərbaycan münasibətdə də indi bilirik ki, hazır ki, dönəndə müəyyən gərginliklər var, suallar var ki, cavablar hələ tapılmayıb. Və Rusiya Ermənistan əlində alət edərək Azərbaycana bir təzyiq kimi bu Xocalı hava limanından ola bilsin ki, istifadə edir. Amma yenə təkrarlayıram, bu çox təhlükəli oyundur. Çünki bizə ayrı bir alternativ qoymayacaqlar. Əgər Xocalı hava limanı eniş və uçuşlar açılsa, Azərbaycan məcbur olacaq hansısa bir nəsə bir reaksiya versin. Yəni diplomatik reaksiya olmasa, tutaq ki, ona cavab olmasa, burada tutaq ki, atəşkəsin çox intensiv sürədə pozulması da baş verə bilər. Hətta belə fikirlər səslənir, bəlkə Azərbaycan həmin hava limanı təyyarələrlə dağıtsın, məhv etsin. Belə fikirlər də səslənir. Yəni bu vəziyyəti daha çox belə destabilizə edə bilər. Buna ermənilər də başa düşür. Ermənilər isə əslində sakitlikdə maraqlı olmalıdırlar ki, bu status quo-nu qorusunlar. Ona görə bəlkə də Ermənistan istəyinə əleyhinə olaraq Rusiyada müəyyən dairələr erməniləri qabağa verib bu məsələdə bir qədər təhlükəli bir vəziyyət yarada bilər. Bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. İndi Suriyada vəziyyət gərgin, yeni xəbərlər gəlir ki, Suriya erməniləri də tədricən bir neçə ailəni Qarabağda yerləşdiriblər. Bu da çox təhlükəli bir presedent yarada bilər. Suriyada 50-60 min erməni yaşayır və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan kollektiv təhlükəsi müqaviləsinin Moskva zirvə toplantısı açıq söylədi ki, o Suriyadakı ermənilərin taleyini bicana qalanmaz və bir qismini böyük bir qismi Ermənistana gətirməyə çalışacaq. İndi əgər onlar bu Dağlıq Qarabağı yerləşdirməyə çalışırlarsa, bu vəziyyət daha çox qəlizləşir və Azərbaycan diplomatiyası burada passivlik nümayiş etdirmir. Bu məsələni ATƏT və BMT səviyyəsində qaldırmaq lazımdır. Necə ki, İsrail Quds şəhərinin şərq hissəsində yaşayış məskənləri ki və beynəlxalq aləm buna çox ciddi sürətdə etiraz edir. Eləcə də düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələni qaldırmalıdır ki, Dağlıq Qarabağa köçürülən Suriya erməniləri və yaxud digər ölkələrdə yaşayan erməniləri problemi daha da qəlizləşdirirlər. Bu vəziyyəti daha da mənfi istiqamətə yönəldir. Bu məsələni qaldırmalıdır Azərbaycan xarici işlər nazirliyi, amma hələ ki elə bir addımlar mən nəzərə çarmır. Həm də mən eşitməmişəm ki, ATƏT Minsk qrupu hansısa bir həyəcan verici bir açıqlama versin. O ATƏT Minsk qrupu nə vaxt açıqlama verir? Atəşkəs pozulanda. Amma əslində tutaq Dağlıq Qarabağa başqa yerlərdən ermənilərin köçürülməsi də çox mənfi tendensiyadır. Gələcəkdə münaqişənin həlli prosesində bu çox böyük bir maneəyə çevrilə bilər. Çünki insanları sən yerləşdirirsən işğal altındakı zonada, sonra onlar necə çıxaracaqsan? Bu məsələ də əngəl yarada bilər gələcəkdə. Ona görə bu məsələni biz diqqətə salıb daim beynəlxalq təşkilatların müzakirəsinə çıxarmalıyıq. Amma hələ ki bunu mən müşahidə etmirəm.
Xocalı aeroportu ilə bağlı danışdınız və mən belə başa düşdüm ki, təhdid vasitəsi kimi hələ Xocalı aeroportundan ermənilər bəli, və onun bəli. Maraqlı olan tərəf daha çox
istifadə hər edəcək. Zaman bu məsələnin ən bağlı bizi incidəcəklər. Gələn də düşünürəm ki, yenə də açıqlamalar veriləcək. Ya gələn ay, ya 2 ay sonra açılacaq və vəziyyəti eskalasiya şəklində saxlamağa çalışacaqlar. Yəqin qərarı Moskvadan gözləyirlər separatçılar. Əgər Moskva yaşıl işıq yandırsa, onlar bu riskli addıma baş vura bilərlər. Əgər yox, Moskvadan belə bir yaşlı ışığı yandırmasa, mən düşünürəm ki, erməni separatçıda belə riskli addım atmaya da bilərlər. Amma yenə təkrar edəm, bu təhlükə Azərbaycan üçün elə qalır.
Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağ müharibəsinin uduzmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının liderlərinin və KKB-nin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Nə qədər ki, Əliyevlər hakimiyyətdədir, Dağlıq Qarabağ və digər işğalda olan torpaqlarımız işğalda qalacaq. İlham Əliyev hakimiyyətinə daxildə təhlükə yaranacaq təqdirdə o Qarabağ kartını işə salacaq. Səyyaf yazır bu fikirləri. Doğrumu düşünür dinləyici?
Valla 20 ildə əgər münaqişə həll olunmursa, deməli indiki hakimiyyətin də bunda məsuliyyəti var. Çünki hakimiyyətdən soruşa bilərlər. Həqiqətən 20 il az vaxt deyil və münaqişənin həndə heç bir rəyləyiş əldə olunmayıb. Bu mənada bəli, indiki hakimiyyət münaqişənin həll olunmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bunu əslində dövlət başçısı da ara sıra vurğulayır ki, bütün istiqamətlərdə irəliləyiş əldə olunsa da, indi onun sözlərinə görə, bir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir irəliləyiş əldə edə bilməyiblər.
Aydındır, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyiciləri yeni il və dünya Azərbaycanlıların dünya və həmrəylik günü münasibətlə təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini Kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz dünyada və ölkədə baş verən əsas hadisələrdən geniş məlumat toplaya biləcəksiniz. Eyni zamanda siyasi məhbuslardan daha biri Taleh Xasməmmədovun müsahibəsini də eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləməyiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.